prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Dnešními hosty jsou u nás předsedkyně institutu Alena Vitásková. Alenko, vítej, hezký večer.
Hezký večer vám všem.
A druhým hostem je člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Pinku taky, ahoj.
Dobrý večer všem.
Alena Vitásková, začneme s havou zprávou, kterou jsme jistě mnozí z nás zaznamenali v médiích, i když v poněkud zmatečné formě. Stát ti má, Alenko, vrátit odškodné za 10 let tahanic před soudy za neoprávněné stíhání a devastace života 1,5 milionu korun, přičemž ty si ale požadovala 48 milionů korun. Celé je to ale tak nějak zašmodrchané. Jak to tady přesně je? Snaží se ti stát takzvaně zavřít ústa zdánlivě milionovou částkou, aby si řekla lepší 1,5 milionu v hrsti než 48 na střeše. Já se takto ptám naprosto záměrně, protože před vysíláním už jsem se dozvěděl nějaké další informace, které ale posluchači neví. To znamená, že já se ptám záměrně takto, aby si vysvětlila, jak to vlastně s těmi penězi a že už vlastně další možnosti ti dané nejsou.
Tak možná já to tak vezmu. To, o čem hovoříš, se týká kauzy těch solárních elektráren. A je to skutečně poněkud zašmodrchané z toho důvodu, že hovoříš pravděpodobně o rozhodnutí dovolacího soudu, čili nejvyššího soudu, na který se obrátil stát, když odvolací soud mi přiřkl odškodnění nějaký 1 milion korun a snížil to původní odškodnění, které mi přiznal soud první instance. Takže jsme se dostali do situace, já se svými advokáty, že přestože ústavní soud rozhodl, že mé odškodnění vzhledem k případu neodpovídalo, bylo nízké, tak mě nakonec odvolací soud přiřkl nižší než soud prvního stupně, snížil ho. V této fázi jsme se svými advokáty, teda advokátní kancelář Křivna Šmerda, tak s profesorem Křivnou, jsme byli připraveni a samozřejmě, že se budeme dovolávat k tomu rozhodnutí odvolacího soudu, které je pravoplatné, že? Nicméně odvolal se pouze stát, protože se mu zdálo, že i toto odškodnění po 5 letech tahanic se státem je vysoké. A tak se stát dovolal a my právníci přestože, nebo advokátní kancelář, na to zapomněla. Takže jsme prošvihli termín. Přestože jsem je upozorňovala a dotazovala jsem, jestli nenastal termín pro dovolání, protože ten termín pro dovolání nastává až v případě, že je rozsudek písemně zaslán, abychom viděli v odůvodnění, proč mě toto odškodnění snížili, abychom se mohli dovolat. Tak jsem se dotazovala, jestli už přišel ten rozsudek, jestli, nebo lépe řečeno, jestli to dovolání už bylo podáno. A byl klid po pěšině. V době, kdy jsem se naposledy dotazovala, tak stále pro dovolání běžel termín. No a po termínu, asi za 3 týdny, mě advokátní kancelář sdělila, že zapomněli podat dovolání. Takže já jsem se na několik měsíců dostala do situace, že pokud by to stát vyhrál, tak bych vracela snad, já nevím, všechno, nic. Tak toto rozhodnutí, kde se dovolal pouze stát k tomu dovolacímu soudu, nejvyššímu soudu, tak ten nejvyšší soud shodil ze stolu s tím, že nevyhověl tomu dovolání. Tím pádem je všechno uzavřeno a já už nemůžu dělat vůbec nic. pro mě už všechny opravné prostředky skončily a přestože pan profesor Křivna, který vyučuje i na Karlově univerzitě, na fakultě trestního práva, je tam jeden z představených, tak věděl, že se chci právní cestou domáhat řádného odškodnění, spravedlivého odškodnění, které je v ekonomických možnostech našeho státu, tak jak to ústavní soud rozhodl, věděl, že to chci. Věděl, že se budu domáhat satisfakce u mezinárodních soudů, pokud neuspěju u české justice. A on mě takto zařízl, protože tím, že jsme nepodali dovolání v tomto případě, tak pro mě skončila jakákoliv cesta náhrady, nejen škody, která mě vznikla, ale především satisfakce, na kterou má určitě každý občan nárok, pokud je takto hrubě státem poškozen. Nicméně v očích veřejnosti se může ta částka zdát vysoká, když se hovoří o milionu. Nicméně mě advokáti za těch více než 8 let stíhání a teď dále těch 5 let vymáhání náhrady škody, která mě vznikla po státu, tak mě stály v násobcích víc, než mě stát přiznal jako odškodnění. To jenom na vysvětlení. A tato situace, kdy mě advokátní kancelář Křivna a Šmerda, nebo Šmerda a Křivna, já jsem ale jednala s profesorem Křivnou celá léta pouze, já jsem Šmerdu neznala, údajně pochází nebo má politické zázemí, ale je teď spolumajitelem této advokátní kanceláře SRO a je samozřejmě právníkem. A tato advokátní kancelář mě dostala do situace u těch solárů, že nepodala dovolání a úplně stejnou chybu udělali v té fázi té druhé kauzy, kdy jsem byla stíhaná, já ji říkám kauza Vesecká, tak tam nepodali na prvostupňový soud odvolání, kdy jsme podali blanketní odvolání, že se budeme odvolávat, to zjevně nebylo zdařilé. Já jsem pak spolupracovala na podkladech pro doplnění toho odvolání, nicméně také zapomněli poslat a prošvihli jsme termín i u této kauzy, takže obě ty kauzy u mě skončily tím, že mě vlastní advokáti, kteří mě zastupovali za peníze, nikoli zadarmo a za jako slušné peníze, tak jako nejlepší advokátní kancelář roku po dobu 8 let za sebou nebo 9, nemám to přesně spočítáno, tak mě tímto způsobem vlastně vyšachovali z možnosti domáhat se řádného odškodnění, o kterém také hovořil ústavní soud. To znamená spravedlivé odškodnění ve vztahu k ekonomickým možnostem České republiky. A ty ekonomické možnosti České republiky uvedu jenom na ně kolika případech, když manažeři ČEZu dostávají roční odměny 30 milionů korun, ne plat, ale roční odměnu, když poslanci, kteří odchází z vyšších funkcí, jako paní Pekarová, dostanou odměnu 1,5 milionu korun. Jo, takže se bavme, že ta ekonomická možnost v České republice je nastavena poměrně vysoce pro některé lidi a pro ty lepší lidi a pro ty horší lidi není ani to, aby řádně odškodnili zničené životy těch, kteří byli poškozeni státem. A netýká se to prosím jenom mě, těch lidí poškozených státem jsou desítky, stovky.
Já do toho teď vstoupím. Ne,
já jsem to říkala, ne desítky, ale stovky tisíce.
Já jsem opravdu šokovaný, když jsem to slyšel ještě před vysíláním, teďka ještě o to více. To znamená, že pokud by šlo třeba o jedno odvolání či dovolání v obou případech, pokud by šlo o jednu záležitost, dalo by se to pochopit, že se jednalo o zapomnění nebo opomnění to dovolání nebo odvolání podat. Nicméně v případě obou lze vyčíst, a samozřejmě je to čirá spekulace, ale lze tam podle tebe vyčíst nějaké zákulisní doporučení v koordinaci právě se státem, aby se ušetřily ekonomické prostředky právě právě třeba pro ty manažery ČEZu a nebo jiné, tak aby se v úzovkách opomnělo to dovolání či povolání v obou dvou případech podat a bylo to podmíněné nějakým profesním kariérním růstem či něco podobného. Zmínilo se, že jeden majitel té advokátní kanceláře vyučuje trestní právo na Karlově univerzitě a tak podobně. To znamená, že udržení té profesní kariéry tam mohlo hrát určitou roli při kývnutí na tu potenciální nabídku. Říkám, že je to spekulace na tu nabídku nebo doporučení zákulisní, aby v úzovkách to dovolání opomněli podat.
Tak určitě je to spekulace, ale ta spekulace je stvrzená tím, že se nejedná o nějakou právní kancelář, kde jsou začátečníci, kde prostě nevědí, co je odvolání, dovolání. Je to významná advokátní kancelář, která roky po sobě je vyhlášena jako za nejlepší. To znamená, že se tam musí posuzovat, nejen, že si to rozdávají pak mezi sebou, že mají politické styky nebo nějaké, to asi ne, ale musí se tam určitě hodnotit i nějaký vnější kontrolní systém, že tam musí být prostě řada ukazatelů, která může tuto advokátní kancelář vyhodnotit jako nejlepší roku. Že to nepůjde jenom o tom, že jsou nejúspěšnější v žalobách nebo nejúspěšnější v obhajobách, než žalobách, protože tam už pak se může spekulovat, proč jsou nejúspěšnější v obhajobách. Jo, jaký je tam vztah teda s tím státem, s těmi státními zástupci, s těmi soudci. Jo, to tady se už musí začít spekulovat o tom, proč jsou nejlepší. Takže já považuji, že jsou nejlepší proto, že jsou skutečně vyhodnoceni v celé řadě kritérií i těch vnitřních mechanismů kontrolních, že mají to nastaveno tak, že jsou nejlepší. Ale v případě, že se dostanou tady do těchto patálí, že opomenou dát dovolání a odvolání ve dvou různých případech u jednoho klienta, konkrétně u klienta Vitáskové, která pravděpodobně leží justici v žaludku už spoustu let, a nejen justici, ale těm, kteří ty zakázky na mě dávali, tak pak se můžu domýšlet, že tam byl pokyn zbavte nás už Vitáskové, protože už oni nechceme slyšet, ona se bude soudit snad do horoucích pekel a musíme s ní něco udělat. Já už si to prostě domýšlím, že i tady tento krok vedl advokátní kancelář k tomu, že prostě zamázla tyto možnosti, protože ví, že mám teď jedinou možnost. Když jsem to s něma projednávala, tak se skutečně omlouvali, že nevědí, jak se to stalo, že prostě opomněli, že prostě nesmysly. No tak jsem při dotazu, jako kdo mě teda nahradí škodu, vlastně to, že mě vzali možnost se domáhat před českou justicí nebo u české justice náhrady této škody, no tak oni nejsou zodpovědní za nic, jo, tak mě řekli, tak jako co vám máme dát, že, tak se suďte s náma, tak nás dejte k soudu, takže soudit se s advokátní kanceláří, dokážete si to představit, že musím sehnat advokáta, který bude ochoten mě zastoupit, ten to musí u advokátní komory projednat, že mě bude zastupovat vůči advokátům, no jako při stavu dnešní justice je to prohraný spor, nicméně já do toho sporu půjdu.
Takže opravdu ti budeme držet palce, ale jako, že do toho půjdeš a snad se opravdu najde nějaký odvážný právník, který bude ochotný se soudit s jednou z nejvyhlášenějších advokátních kanceláří v České republice. Je to opravdu nezáviděhodná situace, ale opravdu o to větší je tvoje odvaha, že toho máš možnost jít. Já se obrátím na Zbyňka Průzka, abychom to okomentovali, Zbyňku, v té občanské rovině, řekněme. Jaký je tvůj komentář na to v úzovkách opomenutí, kdyby se jednalo o jedno dovolání nebo odvolání? Dalo by se to i pochopit, byť se zdviženým ovočím, nicméně pokud se jednalo o dvě, tak to flagrantně opomenutá odvolání a dovolání během jednoho měsíce. Jsou tam symptomy, že by jít o nějaké zákulisní dohody a machinace?
No já z mýho úhlu pohledu, tak jak ten příběh tady nebudu rozvádět, ten tady byl jasně, krásně, ale jako vysvětlený, tak já tady si myslím, že rozhodně nelze vyloučit, v daném stádiu rozhodně nelze vyloučit, že to opomenutí bylo na objednávku. Jo, já si myslím, že opět se že nemůžeme se najednou jakoby oprostit od myšlenek a úvah a i četných důkazů o tom, jaký v tomhle státě je bordel, takže tím spíš se přikláním k té úvaze, že rozhodně k dnešnímu dní nemůžeme vyloučit, že to je věc objednávky, protože aby takto, jak by to řekl, takováto prestižní advokátní kancelář dvakrát po sobě na něco zapomněla, no, tak to si myslím, že to je takový ten příměr o té křišťálové čistotě asi jako ten gros, takže já se přikláním k té objednávce, ale jak znova říkám, to je, zatím říkám, že to nelze vyloučit. No, a když mě někdo přesvědčí nějakýma důkazama, tak bych to řekl, že to vyloučit můžeme, ale já bych to nevylučoval.
Hovoří Zbyněk Prousek, stejně jako Alena Vitásková, kteří jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, také na kanále Odyssey. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v konvenčnějších, obvyklejších tématech, které máme na programu. Hezký večer.
Ať jsme z Prahy nebo z Berouna, dáme si studenýho melouna. K naší veliké úlevě mají ho v akci a ve slevě. A pak nám zase někdo nakuká, ať místo melou nad Labem nanuka. Z naší vůle není to nucený, z mrazáku z lednice je to studený. A tak do obchodu zamíří ten, kdo chce mít na talíři. Jo, řetězce, to jsou schody, snadno koupit místo do přírody. Měli bychom ječet divoce, místo exotiky český ovoce. Lesní jahody či maliny vesele sbírejme za jiný, a k tomu do té naší špelunky z Česka narvaný merunky. Řekni to svý kamarádce věře, že nejlíp se trhá ovoce z keře. Elce pelce do pekelce, podporujme český zemědělce. Stejně budeš čučet za bukem a ládovat se kupovaným manukem. Jo, řetězce, to jsou svody, snadno koupit místo do přírody. Měli bychom ječet divoce, místo exotiky český ovoce. Budou nám spát slazený nápoje. Jo, řetězce, to jsou svody, snadno koupit místo do přírody. Měli bychom ječet divoce, místo exotiky český ovoce.
Nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Našimi hosty stále zůstává předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Pojďme na další téma, a to dozvuky blackoutu v České republice. V pátek 4. července 2025 postihl rozsáhlý blackout střední a severní část České republiky, což způsobilo přerušení dodávek elektřiny, zastavení veřejné dopravy, výpadky mobilního signálu a uvěznění lidí ve výtazích. Rozsáhlý výpadek elektřiny postihl především Prahu, například Rozvodny Chodov, Střížkov, Žižkov, Vysočany, dále Mladou Boleslav, Ústí nad Labem, Most, Litvínov, Teplice, Liberec, Českou Lípu, Louny a část Šumperska. Dále byl zasažený Liberecký kraj, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj. Celkově výpadek postihl přibližně 1 000 000 odběrných míst, přičemž ke konci dne zůstávalo bez proudu ještě zhruba 2000 odběrných míst. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. Mluvíme a ty si, Alenko, v článku mluvila o příčných transformátorech, které měly ochránit síť před přetoky z Německa. Jestli tyhle miliardové hračky máme, tak proč se nepoužily tehdy, nebo snad byly jenom na ozdobu v nějakých PowerPointových prezentacích? Ten jejich účel byl přece předem jasný a předem daný.
Tak asi se kolem toho napsalo hodně, řeklo hodně, vynořili se odborníci takzvaní, tak jak to bylo v období covidu, taky bylo najednou hromada odborníků, tak i v této oblasti se vynořila celá řada odborníků. Nicméně o příčných transformátorech a o možnosti, že jsme mohli zabránit blackoutu, který v České republice vznikl, tak o tom se moc nepsalo ani nehovořilo. Objevily se pak nějaké kuse zprávy o tom, že snad byly v opravě mimo provoz. Nevím, jestli někdo našel odvahu sdělit, jestli jsme nepodepsali dokonce, nebo nedostali nějaké podmínky z Německa, že tyto příčné transformátory právě zapojit nesmíme v případě, že nastane tíživá situace v Německu, protože nemají tak robustní přenosovou soustavu, stále ji nemají dostavěnou, přitom ty zdroje energetické, ty z obnovitelných zdrojů mají ve velkém rozsahu realizovány a investice do oblasti jak solárních elektráren, fotovoltaických elektráren, tak větrníků tam byly obrovské, ale k tomu nepřizpůsobili a nedostavěli svoji přenosovou soustavu, takže ty přetoky vlastně posílají k nám. Takže jsou tu z mého hlediska dva důvody, že nebyly v provozu buď lajdáctvím, a nebo nebyli v provozu tím, že jsme nesměli zapojit, aby ten blackout nevznikl v Německu, kde by mohl mít daleko sáhlejší dopady. Takže v souladu s nějakou solidaritou budeme solidárně pokládat naši síť, budeme solidárně přijímat blackout v případě, že by přišel další. Asi je známo, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou soláry a větrníky, tak má přednost. Provozovatele sítí je nesmí podle evropské legislativy odpojit, naopak odpojují se jiné zdroje. Takže je to záležitost, dokonce se instalují takzvané rušičky, aby mařiče elektrického proudu, ne rušiče, ale mařiče elektrického proudu se instalují za naše peníze, protože je to zase v těch regulovaných cenách, které jsme povinni platit. A ta vyrobená elektřina z těch obnovitelných zdrojů, když je jí příliš a nesmí se odpojit ten zdroj, tak se zase v těch následných zařízeních, které stojí miliony, tak se maří ta vyrobená elektřina. Takže takový kočkopes, který zasahuje do kapes nás všech daňových poplatníků a těch, kteří platí nesmyslně vysoké ceny elektrické energie, právě v rámci těch různých dotačních programů anebo povinných plateb, které určuje nakonec regulátor a nám se to objevuje ve fakturách a nejen občanů a domácnosti, ale i firem, i soukromých firem živnostníků. Takže tento kočkopes a obnovitelné zdroje a zelená energie, která jede stále v Evropě dál, bez ohledu na to, jaké má dopady, tak nakonec vidíte, že stále není jasné, co se stalo, vláda mlží, nejdřív to byl spadnutý drát, teď se několik měsíců šetří, proč ten drát spadl, to říkám v úvozovkách, protože je to úsměvné. Prostě nepřiznali, že je to důsledek tady této špatné energetické politiky v oblasti toho Green Dealu, obnovitelných zdrojů, je to špatně nastaveno a není to záležitost výroby elektrické energie, která by nám zajišťovala bezpečné dodávky a taky za přijatelnou cenu naopak. A v této chvíli si musíme říct, jak dál vlastně v této oblasti se bude pokračovat, protože Evropa jako šílenec jede pořád Green Dealem. Trump nastavuje cla vůči Evropě, ty cla prostě nás omezí a budou mít obrovský dopad i na Českou republiku, takže část výrobců zase se odleje, já bych řekla, dál na západ, tím nemyslím do Německa, ale do Ameriky. Ta Evropská unie stále bude si tvrdit, jak ten Green Deal je bezvadný. Je to sebezničující a ten sebezničující dopad samozřejmě je podporován rozhodnutím, že budeme dále vést sankce, sankční balíčky vůči Rusku, budeme odmítat energetické zdroje za přijatelnou cenu. Takže ten postup, tak Evropská unie to v oblasti energetiky, které nám bylo potvrzeno tím malým blackoutem, já říkám, to byl malinký, to jenom se řeklo, jak to může vypadat, jo? To se zvedl prst a řeklo se, tak může vypadat blackout, ale vy ho teď budete mít jenom jeden den, ale představte si, že ho máte týden. No, takže ten malinký blackout upozornil, že je to špatně, ale my jedeme dál. Jedeme dál, přestože Trump sdělil, že prostě zvyšuje cla vůči zemím Evropské unie. Jedeme dál, přestože máme nedostatek zdrojů, nejen energetických zdrojů, tak jedeme dál vůči Rusku, kde už na druhé straně se Rusko a Američané domlouvají na tom, jak ukončit tento nesmyslný konflikt a jakým způsobem dál hospodářsky spolupracovat. Takže Evropa jede dál. A ten blackout to jen potvrzuje, a že naši budou znovu lhát, protože přiznat, že to byl zvednutý prst, jak blackout může vypadat a že musíme zásadně zastavit a přehodnotit energetickou politiku, to nikdo neřekl. Prostě vláda dál občanům lže. A občané tomu do jisté míry věří, protože to slyší v mainstreamových médiích a řekl to pan premiér a řekl to pan ministr a řekl to pan druhý ministr a podívají se na účty, zaplatí zase desetinásobek víc a zjistí, že zmizí pracovní příležitosti lukrativní, protože mizí do zahraničí.
To znamená, že blackout se vysvětloval jako technická závada, ale ukazuje se, že je opravdu výhodnější, pohodlnější všechno hodit na nějaký kabel, než přiznat, že systém je podřízený německé solární a větrné mánii. Nicméně Zbyněk Prousek, ještě k tomuto tématu, abychom to uzavřeli. Spotřebitel platí tady drahou elektřinu, platí drahé soláry, platí drahé dotace na mařiče, jak jsme o nich hovořili, a nakonec ještě škody po blackoutu. Je to ještě vůbec energetická politika, nebo už jenom obří tunel na naše peněženky?
Vítku, z mýho pohledu to je prostě už jenom ten tunel, jak ty říkáš, nebudu nacházet nějaký jiný slova. Já si myslím, že to zelené šílenství je jedna z cest do pekla a prostě bohužel Unie, jak jste tady oba dva zmiňovali, má prostě sebevražebnou politiku. Jo, tu Unii už nikdo nebere z těch velmocí světa vážně a tady pořád si hrajou prostě na pupek světa, jo, von Leino a ten její tým, ale já si myslím, že ta Evropská unie nehraje třetí housle, že hraje 50. housle a podle toho taky tak dopadne. A nemá podle mě žádnou sebereflexi a nějaký restart tam podle mě nehrozí. Takže já bych to jenom uzavřel tím, že si myslím, že z pohledu, jak bych to řekl, řadových občanů je tady, kdo opravdu trošičku chce nějak žít jako člověk, tak je tady zaprvé nastává situace podle mě k emigraci vůbec z bloku EU, kamkoliv z bloku Evropské unie, že tady to šílenství neskončí. A co se týkalo toho blackoutu, tak jsem se, jak bylo pro mě velmi úsměvné, jak ty naše loutky bruselský, jo, ten náš tady vládní Kocourkov jednotně a pořád dokola hlásá, brojí proti Rusku, jak je třeba válčit, a pak nemají půl dne prout a jsou česky řečeno v řiti. Takže tímhletím bych to úplně v klidu uzavřel.
Alena Vitásková, Tomáš Jiříkovský měl přijít na policii, ale místo toho mu v noci vtrhla do domu zásahovka. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysee. Přestože se jedná o zprávu starou 1-2 týdny zhruba, tak policie si prý s Jiříkovským domluvila dobrovolnou výpověď na pátek, ale přesto mu ve čtvrtek v noci rozrazila dveře. Není tohle spíš ukázka toho, že policie nemá ani důvěru v sebe sama?
Tak já si myslím, že je to přece jenom předvádění síly. Na druhé straně Jiříkovský dostal vazbu. Projednávala se o víkendu, kdy je jasné, který soudce tam má službu. Takže dostal vazbu. No a nebudu se vůbec divit, když celý problém Bitcoinu, který se odehrál v České republice, bude za to odsouzen pouze on. Já ho považuji za bílého koně, protože to asi jinak ani skoro nemůže být, než je to bílý kůň. A ty miliardy, které zmizely, tak nakonec padne za to jeho hlava a všichni ostatní budou nevinní.
Zbyněk Prousek, zásah v noci, rozmlácené dveře, děti uvnitř, muž na střeše. Je tohle ještě výkon spravedlnosti nebo spíš reality show na účet daňových poplatníků? Protože když se člověk dobrovolně vrátí z Asie a normálně žije doma v České republice, proč by potřeboval zásahovku? Není to spíš o tom, aby policie ukázala svaly, jak řekla Alenka, protože argumenty má slabé na rozdíl těch svalů.
Ano, já to mám ten samý názor, co Alenka. Podle mě to je jednoznačně divadlo policejně prokurátorský hydry. Jo, že si každý si na tom přiživuje ty svý masní brka. Policie tam demonstruje svoji tvrdost, svoji aroganci, svoje opojení mocí a ignoraci zákonů. A státní zastupitelství, připomínám tady vrchní státní zastupitelství, jo, se tam demonstruje tu svoji, jak bych to řekl, tu svoji absolutní moc. Jo, takže to je to. A navíc připomínám, že to není případ ojedinělý, byly případy i mezi řadovými občany, jo, kdy člověk, znáte, se mi vybavuje jedna paní z jižních Čech, která měla přijít na výslech, řeknu teďka v pátek a ve čtvrtek odpoledne si pro ní přijela hlídka policie do zaměstnání a k výslechu ji takzvaně předvedla. Jo, čili vidíme, že tady opravdu tady nejsou už ani zbytky po právním státu, ale vemu to velmi stručně nějakých takových pár základních reakcí. Čili abych to zrekapituloval, podle mě to je jenom divadlo policejně prokurátorský hydry, to je jedna věc. Druhá věc, jak říkal Alenka, v úvozovkách nasmlouvaný soudce, který bude rozhodovat, tak budeme, čili druhý divadlo, který nemůžeme tady vyloučit, vůbec použití zásahovky, jo, aby to mělo tu razanci, to je třetí takovej bod, který o to se vším tím souvisí. Navíc si myslím, že ten, ty postupy, teďka ty takový ty násilný, ty tvrdý postupy, to znamená ty obušky, ty beranidla, to vyrážení dveří, já si nepamatuju, že by za socialismu byl nějaký případ, že by veřejná bezpečnost někomu beranidlem vyrazila dveře, řvala je na zemi, to je opravdu, to kam se hrabe gestapo, a to moje babička zažila výslech gestapa, tak jako kam se hrabe gestapo, a ono je to každým dnem horší, ta brutalita, nekontrolovaná tvrdost, nekontrolovaná arogance těch policie, to je opravdu, já jsem furt čím dál víc na váškách, jestli je tu ještě policie, anebo už je to gestapo, a ta demonstrace, ty, jak bych to řekl, ty absolutní neomezený moci těch státních zástupců, to nebere konce. A proto to tady, já jsem si dal tuhle do umělé inteligence zadat, ať mi vyhodnotí, jak vypadá justice v době fašismu. A umělá inteligence mi odpověděla tak, že to můžete přesně napasovat na tento stát. Tím můj vstup uzavřu. Já tvrdím, že bitcoinovou kauzu komentovat nemá cenu. A plně souhlasím s tím, co říká Alenka. Hledá se nějaký pachatel, je to jako kauza Šimon Straňák. Je potřeba najít nějakého vraha, no tak tady máme Šimona se Straňákem. Tady je potřeba najít nějakého viníka, tak to uděláme tady z nějakého řadového, jak říkala Alenka Bílině, on je černejku, tak je to furt jenom řadový šmudla v celé kauze, chvíli budeme chytat čudly a štiky se dějí v kravatách, jede úplně jinde.
Myslím, to je všechno. To myslím, že odvěká součást lidské civilizace, tak to bylo vždycky historie, až po současnosti jen se mění ty okolnosti, ale to jádro zůstává naprosto totéž. Pojďme na další téma, které máme na programu. Zbyněk Prousek, podepsáno. Škoda odhalila nové jednotky pro dálkové spoje na západ Čech. Vyjede s nimi Areva. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysee. Nové vlaky za 300 milionů eur vypadají skvěle na papíře i v animaci, ale ale všichni víme, že česká železnice spíš připomíná skanzen než trať na 200 km za hodinu. Není to celé jenom marketingový sen, když realita kolem kolejí je pořád 160 a někde sotva stovka km za hodinu. Prostě tyhle krásné jednotky budou stále jezdit na půl plynu, protože česká kolejová infrastruktura je zkrátka z 19. století a nic s tím nenaděláme.
No Vítku, ono musíme rozdělit zrno od plev. Jak ty říkáš správně, česká kolejová infrastruktura neboli železniční dopravní cesty je jedna věc v dikci státu a skrze takzvanou správu železnic, ještě nedávno správu železničních dopravních cest, ale dneska už správa železnic. Ale v podstatě tady to je jen takový mlžení, všechno je mlženko, ale jinými slovy se pořád pohybujeme v cyklu, nebo nemůžeme vyloučit, že se pohybujeme v cyklu na cyklu příběhů a nemůžu říct pohádek, ale příběhů na likvidaci českých drah. My se tady o to bavíme skoro už každý měsíční vstup, každý měsíční tady vždycky máme nějaký, mám já, děkuju za to, nějaký takový vstup a pořád se motáme kolem toho a ta smyčka kolem těch českých drah se utahuje. Utahuje každým dnem a dělá se to tak, aby to široká veřejnost pokud možno vůbec neviděla. A ideální, já si myslím, že ideální právě k tomu jsou ty takzvané soutěže nebo chce tedy tendry. Dostáváme se k tomu, tady teď se bavíme, že teda Arrivar bude mít vyrobený nějaký vlak a tak dále, ale musíme se ptát konkrétně teda 22 nových elektrických jednotek pro společnost Arriva, který by měly mít teda od prosince, který potřebují na prosinec 28 a tím se dostávám k tomu, na co je potřebují, už jsem si částečně odpověděl. No potřebují na to, aby vyjeli na místo stávajících souprav českých drah. Na pozadí jsou pochopitelně prachy, protože ty jednotky budou stát 7,5 miliard korun, čili na pozadí jsou prachy a dostáváme se k tomu, že není divu, že je kolem toho takové mafia. Ale úplně základní otázka, kterou si málo kdo položí, protože je velmi jednoduchá, ale je taky zároveň vysoce latentní, tak je, kde je motiv pro vyhlašování tady těch soutěží? Kde je motiv pro to, aby se konaly soutěže v Ústeckém kraji? Kde je motiv pro to, aby byla soutěž na výběr železničního dopravce ve Středočeském kraji? Kde je motiv, aby ministerstvo dopravy obsazovalo, vyhlašovalo tendry ne na kdejakou trať, ale na lukrativní tratě, zejména takové expresní? To všechno, když dáme do mapy a do souvislostí, tak se nám to jeví, jako když byla vývojka, ustajovač a fotka. Tak takhle přesně se mi to vylejzá, tak jako Ríšovi Novotnému vylejzá obraz o ty vodě, jak Českou republiku připravila vodní a podvodní mafie o vodu, aby se dostal do rukou cizáků, tak tohle je naprosto překopírovaný scénář, jak vytunelovat české dráhy, nebo jiným slovy české dráhy, jakožto národního dopravce odstavit téměř z provozu a ten provoz předat do rukou vybraných soukromníků, já bych se nebál ani pojmu bílých koní, nebo uvažovat o pojmu bílých koní a zároveň to, ty jsou jakýmsi předstupněm, no, na prodání potom, že ten soukromník může ze svýce a nikde není napsáno, že soukromník svůj majetek neprodá do zahraničí, do Německa, do Rakouska a cestující se stává pochopitelně s tímto procesem jenom rukojmím. Čili to je takový můj úvodní preambulní věc. To, že teďka tady se bavíme o Arrivě a v dalším vstupu se budeme bavit o Regiojetu, tak tady se bavíme o nových vlacích pro Arrivu, ono to vypadá, jak ty cestující a tak dále. Proč ty vlaky nevyrobil nikdo pro České dráhy už dávno, mohli tam dál jezdit? Kdy ty vlaky nový, pokud by nám se to podávalo, že to je potřeba pro komfort cestující, tak je mohla převzít České dráhy a ty jednotky tam mohly vjet taky, to není přeci žádný problém. Ale tady vyhrála Arriva. No, takže vyhrála Arriva a hned si musíme taky říct tomu B, co teda vyhrála, tak vyhrála linku X6, čili expresní linku, a R16, čili rychlíkovou linku z Prahy do Chebu a z Prahy do Klat o Železné Rudy, čili spojení na západ, na Německo a tak dále. Čili obě dvě linky velmi lukrativní a tam České dráhy najednou pro tento stát překáží. Proto je tady nějaké výběrové řízení. A zeptejme se, na jak dlouho? No na 15 let. Tak my tady nám nejde půl dne pro krábě, a tady dáme soukromému dopravci, svěříme na 15 let lukrativní linky přepravu cestujících v České republice. A kde máme záruku, kde ten dopravce bude za rok, za dva, za týden, za měsíc? No nikde. A to ještě tomu dopravci dáme bezmála 3,5 miliardy korun dotací. Takže takhle se to u nás dělá. A teď ještě takový doplněk, tím to už uzavřu, protože naši posluchači nejsou hloupí a nebudu zdržovat. Představte si, že ta výhra Arrivy, aspoň podle některých médií, ta výhra Arrivy se opírá poslouchej dobře Vítku, o předpokládaný zisk. Tak oni vyhráli, protože předpokládají, že budou mít na těch tratích větší zisky, než měly České dráhy. Tak České dráhy tam jezdili od Marie Terezie a asi vědí, jaký tam jsou každoroční zisky, ale Arriva něco předpokládá, tak náš pan ministr a jeho tým ho nechá vyhrát. Takhle to vidím já. Arriva očekává, že na trase několikanásobný nárůst počtu cestujících a tím může být předpokládaný zisk. Podle mýho názoru, a to už jsem musí vidět i malý dítě, je to tunel jako prase. Tady k tomu tématu vidím, pokud nemáš otázky, tak z mý strany všechno.
Ale Vytázková, Arriva slibuje průlom a největší investici v Evropě. Jenomže kdo tu firmu zná z praxe, tak ví, a Zbyněk už tady o tom taky hovořil, že jejich vlaky často připomínají second hand na kolejích. Proč bychom měli věřit, že tentokrát to dopadne jinak? Nejsou to pořád ty trapné vzdušné zámky, které se vždycky slibují, aby se mohla zase ospravedlnit nějaká televárna?
Já bych potvrdila v plném rozsahu to, co hovořil Zbyněk, protože se tomu věnuje dlouhodobě a absolutně detailně. Takže kdo má souhrnné informace o této problematice, tak je skutečně Zbyněk. Nicméně tady to je jak přes kopírák. Prostě je to vymyšlený, je to zase malá domu. Já bych řekla, že to rčení by mělo být velká domu, ne malá domu. Že tady probíhají pořád soutěže stejným způsobem, jak v devadesátkách, jo, v úvozovkách, že se něco připraví, parta si to pak rozdělí, rozporcuje a jaký to má dopad na stát, na daňové poplatníky, vůbec nikoho nezajímá. A je, tak to bude stejné i tady s Českýma drahama a s jejich vyšachováním, šikovným vyšachováním, že nakonec jim zůstane skutečně tak České poště, jenom to, co bude zatěžovat státní rozpočet a nevytvářet vůbec žádnou službu.
Tady máme totiž tři značky velkých dopravců, tři giganty. České dráhy, nebo tři ne giganty, ale tři dopravce. České dráhy, Arriva a Regiojet. Arrivu si uvést správně, kam vyjela tam, kam vyjede tam schoří, má starý hajtry a prostě je to téměř nejhorší dopravce. Regiojet na tom není oni slíp, ten má ty samý starý hajtry a v podstatě nemá téměř má nejvíc zpoždění a jako komfort cestujících je žalostný, nikde si nevystěžujete vůči němu vůbec nic.
Nevynechal si Leo Express?
Leo Express není, ano, to jsem zapomněl, ale to jasně, ano, to je čtvrtý dopravce.
Není moc velký.
Ale co jsem ještě chtěl říct, chtěl jsem říct tolik, že tady akorát vidíme, jo, nebo musíme si umět představit takový scénář, že ta mafie, která zatím stojí za to v likvidaci Českých drah, nepotřebuje vozový park ty Arrivy ani toho Regiojetu. Ta mafie potřebuje jejich jména. Potřebuje jména těch dopravců, potřebuje nějaký subjekt, který je všeobecně známý, který se takzvaně přihlásí do výběrového řízení. Převítek, Prousek nebo Institut Vytázkové nebo náš spolek se tam přihlásit nemůže, protože nejsme železniční dopravci a nemáme licenci. Ale jakmile bychom měli licenci, budeme dopravci, můžeme se přihlásit, když teda budeme spolupracovat s mafií, když potřebujeme ten název a v okamžiku, kdy mafie má domluveno, že ten název vyhraje, tak teprve tomu názvu začneme vyrábět vlaky, začneme ho vyzbrojovat. To je jako když prostě si, jo, vybereme vojáka, teprve až budeme vědět, kdo to je, tak mu budeme šít uniformu a hledat pro něj zbraň a posílat ho někam na bojiště. To je prostě to, vidíte, jak to je celý vykonstruovaný. Jinými slovy, kdyby byl tady opravdu, kdyby rozhodovalo to soutěžení a to soutěžení v zájmu toho komfortu i osobní železniční dopravě, tak se přeci bude renovovat stávající dopravce. A nebudu hledat někoho novýho, který ho vlastně má vyzkoušený jenom naprosto málo, protože to je Niemand železniční, má starý křampy, tak my tady vybereme Arrivu a až ji vybereme, až on to vyhraje, tak teprve budeme vyrábět 22 nových vozových jednotek, necháme na tom někoho zbohatnout, no to je prostě úplně jasný tohleto. To jednou to bude kauza, že u toho budou sedět lidi před nějakým tribunálem, ale zatím teďka je to moderní soutěžení a je to bohužel politická vůle. Takže to je konec mýho vstupu, omlouvám se.
A půjdeme ještě k právě druhému soutěžení, které tady máme na programu, Zbyněk Prousek ještě. Regiojet míří k vítězství v největší soutěži na rychlíky. Ze 4 dopravců požaduje nejnižší kompenzace. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Regiojet vyhrává díky nejnižší kompenzaci, ale jeho cena je pořád o o 10 až 20% vyšší než ta, za kterou dnes jezdí Arriva. Kde je tedy ten pokrok a úspora pro stát?
Je to to, co říkám, Vítku. Tady je potřeba, teď jsme se bavili o tom, že bylo potřeba, aby vyhrála Arriva. Teďka zase je potřeba, je politická vůle, aby vyhrál RegioJet. No tak vyhraje RegioJet. Jestliže si o sobě tvrdí, že bude nejlevnější a přitom to tvrdí k tomu, že k provozu na 15 let, čili zamazuje se, že vlastně bude nejlevnější 15 let na ty trati. Zase jsme u těch obrovských let, 30, 15. Prostě to není na rok, na dva, aby se předved ukázala, byla šance, ne, to není požádný to utěžení. Takže on by se měl, jak by to řekl, slušně a poctivě bavit o tom, že teda bude zavazovat se k tomu nákladově na ty trati 15 let. Ale jestliže on už dneska ví, nebo můžeme říct, tuší, že za rok to prodá, tak jemu je úplně burst, co bude za 15 let. On schrábne dotaci, až ji schrábne, tak to prodá nějakému nadnárodnímu dopravci a ten řekne tomu státu, buď to mi dáš další dotaci, protože ceny se zvedly, nebo já tam přestanu jezdit a ty lidi ať chodí pěši. A stát bude v podstatě v roli vydíranýho subjektu. Ale teďka ještě teda zpátky na zem a k věci. Bavili jsme se o Arrivě, teď se bavíme o RegioJetu. A RegioJet nám vyhrál co? RegioJet nám vyhrál linku Pardubice, Liberec, Ústí, Praha, Turnov, Tanvald, Kolín, Nový Bor, Rumburg a Praha, Mladá Boleslav, Česká Lípa, Rumburg. Čili opět lukrativní a výdělečné linky. Lukrativní a výdělečný jako prase. Má tam začít jezdit od prosince roku 29, čili teďka se s těma soutěžema za poslední 2 nebo 3 roky úplně pospíká, to úplně se to tlačí, jo, jak se si úplně se s tím roztrh pytel, dokud ještě je ministrem Kupka a dokud ještě na těch hejtmanstvích jsou ty hejtmani, kteří tam jsou a dokud tam teda to poskládají z těch oddaných oveček, který dělají takzvaný komise. Takže takto to musíme vidět. A teďka se dostaneme ještě k jinému věci, musíme pro naše posluchače to říct komplexu. To znamená, že RegioJet vyhrál tratě na sever, budeme říkat. Na Liberecko, z Prahy na Liberecko, ať už přes Nový Bor nebo přes Českou Lípu, to je konec konců jedno, ale z Prahy na Liberecko. Čili všechny rychlíky z Prahy na Liberec vyhrál RegioJet od roku 29. A ptejme se jich, kdo tam jezdil předtím? No já odpovím, předtím tam jezdila Arriva. To znamená, že víte, jak tady někdo mocnej, jo, v mafiánském obleku, katulata hejbejte se, tak řekne Arrivě, hele, my ti vezmeme sever, ale dáme ti za to Klatovy a další lukrativní tratě, to znamená ty tratě, co jsem říkal, Praha, Plzeň, Cheb, Praha, Plzeň, Karlovy, Klatovy, Železná Ruda, takže my ti za to dáme směr Německo, takže Arrivu přesuneme ze severu, jako to dělají ty generálové, na západ, a sever dáme RegioJetu, protože RegioJet, když se podíváme na mapu, tak potřebuje sežrat celou republiku. Jinými slovy, šušká se v kuloárech, že má domluveno s předními politiky, který po volbách pravděpodobně vyhrají, že mu umožní, že sežere 40% osobní železniční dopravy. Tak proto tam jsou takovéhle hariky, takhle to vidím já. Já si myslím, že to je kauza jednak pro tvý vysílání zajímavá, ale ještě zajímavější kauza by to měla být správně pro koho? No pro NCOZ, pro Národní centrál organizovaného zločinu. Jo? Kdyby to teďka nás poslouchal pan Šlachta s jeho přísahou, měl by všeho nechat a měl by to jít teda přísežně řešit. To je on má v programu tuhle tu korupci a klientelismus a tunelování a tak dále.
No to těžko, Zbyňku, protože já jsem slyšel jeden pořad, kde právě si Jančura pochvaloval, jak Šlachta mu zachránil společnost RegioJet. Nevím teď přesně, jaké platformě to přenášeli, jo, ale to bylo prostě komické, kde si prostě pochvaloval, že Šlachta mu zachránil firmu Jančura. Jo.
Já taky pracuji s hypotézou, že Jančura je bílej kůň Andreje Babiše. Jo, takovou hypotézou taky pracuju a přikláním se k ničím navíc, protože ten Andrej, teda ten region biznismena Jančury, nemá v této republice predátora. Jo, říkám znova, proti tomu si ani jako řadový cestující nevystěžujete vůbec nic. Když někdo udělá fotky z jeho vlaku, tak se z toho pozvracíš, Vítku, co to jezdí na těch kolejích. Když to zůstane stát, tak to nemá náhradní dopravu, přestože má autobusy, to je dokonce nevím, jaký autobusák jeho žralej a už jde někde přes policaj, tam nekličkoval. Takže jinými slovy to je jasný a navíc připomínáme si ten jeho článek, který on sám vydal, publikoval, až RegioJetem přestíhnu Česky, tak ho prodám. Neříkám, že ho prodá, jasný, jinými slovy, já to vnímám tak, až sežeru České dráhy a splním tím už zadaný úkol a dostanu za to řádný měšec, tak potom budu s poctou a pochválen od Andreje odejdu. Prostě je to hrozný, co se tady děje. Jo? A je zajímavý, že tady paní nejvyšší státní zástupkyně, žena v bílém, která která s vervou překypovala, když měla dostat ve jménu spravedlnosti pana Ráta, tak to uměla působit i přes několik krajů a dokonce i okresů. Teď je tady ticho. Všichni jsou ticho. Orgány činné trestním řízení chytají nějaký čudly, nějaký nešťastníky, ale likvidace českých zdrav, rozkrádání bude až druhý. Tady podle mýho názoru to je proto důvodný podezření, a všichni jsou ticho, takže je jasně vidět, odkud vítr fouká a že ryba, jak říká vždycky Alenka, že ryba smrdí od hlavy, nikoli od vosasu.
Alena Vytázková, RegioJet soutěží s vlaky, které zatím neexistují a mají teprve vzniknout ve Škodovce tedy. Není to celé jenom sázka na budoucnost, která skončí spožděním a problémem, až se ukáže, že nové jednotky prostě nestíhají. Ono se totiž vlastně soutěží s něčím, Zmínek tady o tom hovořil, co vlastně reálně neexistuje. Aha, teprve se to bude vyrábět, až se zjistí, jak tady Zbyněk říkal, až se zjistí, kdo vyhrál tu zakázku, kdo vydá ten tender, pro toho se teprve začne vyrábět. To znamená, že tady soutěží s něčím, co vlastně reálně vůbec neexistuje.
Já bych možná poopravila Zbyňka, že se čeká, až kdo vyhraje tender, to ono se to už dávno ví, kdo tender vyhrál.
Ještě horší.
Já si myslím, že to je opačně a tady tato likvidace českých dráh mě připomíná třeba likvidaci České pošty. Je to úplně stejný model a prostě ten stát je v totálním rozkladu ve všech oblastech.
Tady se všechno privatizuje, voda, koleje, pošta, přesně jak se všechno privatizuje. Neskutečně.
Privatizuje, rozkrádá. Rozkrádá,
no, tak.
Tak ať to nazveme správně. Ono se to rozkrádá a má to neskutečný dopad na veřejnost. Není to ve veřejném zájmu. Nic z toho, co se tu děje, není ve veřejném zájmu. Naopak je to v rozporu s veřejným zájmem. Ale když to je tak propleteno, že máte policii, státní zástupce, politiky, soudce, prostě je to takový ten chumel, který se nedá vůbec rozplést, to už ta chobotnice ani není chobotnice, ani hydra, to už všechno je daleko zatím, tak tento způsob, jak oni říkají, že se budou vyrábět ty vagóny, až když někdo vyhraje, oni už vědí, kdo vyhraje, vědí, kdo to dostane, jak to bude, už jsou peníze rozděleny, určitě zakázka už je předem uhrazena. Je to způsob, jak vlastně se likviduje vše, co bylo do té doby, než na to sáhli, v pořádku a fungovalo, tak se to likviduje a dává se to do rukou cizáků, kteří to zlikvidují úplně.
Hovoří Alena Vytázková a Zbyněk Prousek, který jsou hosté u nás na Svobodném vysílači a také na kanále Odyssey. My si zahráme písničku a potom vstoupíme do posledního vstupu, který nás čeká právě po písničce. Hezký večer.
Tak jdeme na to! Na obrázovce nám čísla před očima skáčou, známe slavné počítače na jedničky, na nuly. To národy evropské slzy roní pláčou pod bruselskou knutou naší slavné Uršuly. Ha, ha. Z prominentní familie šlechtický má původ, bohatá a mocná třída, co je pořád u moci. Proč tam šoupli zrovna jí, nebyl proto důvod. Směrnice a nařízení federální otroci. No, tak to prostě je! Svině z foltínovských příkopů uctívají věčnou Evropu. Šel, 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 cesta k eurozločinu. Šel, 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 je studovat vagínu. Šel, 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 vyjde to pak na stejno. Šel, šel, od desíti k pěti, od Uršuly na lejno. Sieg Heil! Někteří pak rychle stoupají v kariéře, ty to možná nechápeš, je to prostě na ránu a na cestě GMO ti vždycky otevřené dveře. Uršula hned dostala v Bundestagu obranu. Šampáňo, rauty,
vily a luxusní jachtu. K tomu velké starosti na ministerském křesle začala dělat pořádek a ordnung ve Wehrmachtu. Jako první zřídila v kasárnách jesle. A Germáni se nestačili divit. Jeď to sice teda ke zlosti, jaké měla Uršula starosti. Šnel, 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 cesta k eurozločinu. Šnel, 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 je studovat vagínu. Šnel, 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 vyjde to pak na stejno. Šnel, šnel, od desíti k pěti, od Uršuly na lejno. Čtvrté říše začaly proudit do Bruselu dopisy, doma řada průšvihů a partaj agituje. Trafika je rázem volná na Evropskou komisi, Uršula tam jako šéfka směle kandiduje. Uršula pak chudým brala a bohatým dávala, třeba její manžílek, co lékařskou měl kliniku. Prachy ale nestačily, obratem pak dodala, eurogranty, dotace, prostě jen tak ze zvyku. Hej, ty si to teda uměli zařídit, co říkáte? Uršula pak i mrvere na svém postu vysokém. Koukáš na to jako blázen, vůbec ti to nesedí. Sjednala pak zakázku rovnou přímo s BlackRockem pro bankovní sektor a životní prostředí. Nejlepší je prostě vládnout s drzostí a bez lidu. SMSky s burlou, dej si na ně majzla. Když dostala příležitost řádit během covidu, jeden nástřel denně povinného Pfizera. Z Deutsche SS oddílu zeleného Green Dealu. Šnel, 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 cesta k eurozločinu. Šnel, 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 jen studovat vagínu. Šnel, 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 vyjde to pak na stejno. Šnel, šnel, od desíti k pěti, od Uršuly na lejno. Zik, haj!
Šnel, šnel,
cesta k eurozločinu.
Šnel, šnel, šnel,
jen studovat vagínu.
Šnel, šnel, šnel,
vyjde to pak na stejno.
Šnel, šnel,
od desíti k pěti, od Uršuly na lejno.
Mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Našimi hosty nás stále dnešní večer provází Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, pojďme na další zprávu, vlakovou zprávu, která tady nás čeká na programu. RegioJet vyhrál soutěž na provoz dalších rychlíků. S novými vlaky převezme provoz po Arrivě. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysee. RegioJet má vyjet s novými hybridními jednotkami, které ještě nikdo neviděl. Sliby zní hezky, ale výroba vlaků nás nebo u nás málo kdy běží podle plánu. Co se stane, až Škoda nebude stíhat a rok 2029 se začne posouvat, posouvat a posouvat a posouvat? Jak je to klasicky u nás? Poprosím tě o nějaký stručnější komentář, protože přece jenom té vlakové tematice vedeme spoustu času.
No tak stručnější komentář bude takový, že na tu otázku jasně, co se stane, když prostě tenhle ten soukromý dopravce nevyjede, no musí tam do tří dnů tu linku obsadit České dráhy. Je? A teď se můžeme pousmát, jestliže ten stát se k těm Českým dráhám chová, tak proč by České dráhy obměňovaly voz park? To znamená, že se může stát, že za prvé teďka, když vyjde, tak by se to šít nějak akutně, ale pokud by se to stalo třeba za rok nebo za dva, no tak už ty České dráhy nebudou mít vozovou kapacitu, nebo kapacitu jednotek, aby obsadili všechny ty linky, jo, protože už říkám, to už se blíží ke 40% dopravy, takže prostě už se nebude jezdit, jo, ale protože já si říkám, z toho znova dovozuju, to si půjčím teďka to slovo z naší justice, z toho dovozuju, že všechno je předem připravené jako rozporcování, jako finální rozpor České republiky. To znamená, že už se ví, že taková situace v podstatě nenastane. Pře rok nebo dva se to nějakým způsobem podrží. No a potom už tady začnou jezdit i Němci, Rakušáci a ten Západ. A ty si to udělají stejně všechno po svým, takže k nějakému kleknutí ani nedojde. A k tomu, co si ty zmiňoval, že prostě se soutěžíme, že nemáme vlaky, to jsem tady říkal, to nebudu omílat, ale to už se stalo. Už jsem viděl dokonce cedulku, že jeli Arriva vlaky ty staré a měli cedulku RegioJet, že RegioJet půjčoval vozové jednotky od Arrivy. Jo, zrovna tak si půjčujou strojvedoucí mezi sebou. Prostě to je absolutně nepřipravený projekt, to je udělaný jenom proto, aby byl papír o tom, že České dráhy tam nebudou. To je ta jedna strana, ty mince, ta je důležitá. Dostat ty tratě České dráhy a pak už se to nějak prostě musí udělat. A hlavně dostat ze hry ty České dráhy, jako jste tady říkali, dostat ze hry poštu, dostat ze hry aerolinky, dostat ze hry vodu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo, čili to znovu tady musím zdůraznit, že do soutěže bohužel se přihlašujou Arriva i RegioJet s neexistujícími jednotkami a ministerstvo na to nereaguje prostě vůbec, jako jo, prostě dokonce není ani legislativní předpoklad to mít. A další věc je, tam když jsme se bavili o ty, ještě to je poslední vlastně moje poznámka, tak o ty lince Praha, Plzeň a Cheb, jo, tak tam se vůbec nabízí otázka na ten motiv, teď říkám jako usměvně, protože víme, že tam zatím je to jinýho, ale proč by tam mělo být výběrový řízení, když speciálně na tady jezdí České dráhy, včera, dneska, především můžete se tam jít podívat, se soupravami Interjet. To jsou jedny z nejrůzčnějších vlakových souprav vůbec v rámci Evropy. A ty tam z nejmodernějších ve střední Evropě. A ty tam už dneska jezdějí. Tak Krista pána, co tam chceme modernizovat? Tak tam nám dneska jezdí České dráhy s nejmodernějšíma vlakama a my musíme, a tady je potřeba udělat výběrové řízení a dostat je pryč a dát tam jiné dopravce, které ty vlaky ani nemá. Prosím vás, jsme v Kocourkově, ne, jsme v organizovaném zločinu.
To je klasický downgrade, v podstatě se zhoršuje, sází se na nejistotu, to je neuvěřitelné. Zbyněk Prousek, pojďme ještě na poslední téma v rámci vlakové tématiky. V dalším kraji končí tarif Českých dráh. Odpadne zmatek, zdraží jízdenky, vysvětluje radní. Odkaz číslo 6 popise pořadu na Odysei. Kraj tvrdí, že jednotný tarif zjednoduší život cestujících. Jenomže kdo se kdy podíval do cedníku, tak ví, že jednoduchost je relativní pojem. Není to jenom marketingová zkratka, která má zakrýt skutečný cíl, tedy kontrolu nad penězi v rámci toho kraje.
No, ono, Vítku, musíme to vzít komplexně. Zaprvé, toho radního pro dopravu, který jsi zmiňoval, tak je pan Rieger, podle mých informací, za ODSku, ale ono vůbec ty radní pro dopravu v tom ústeckém hejtmanství, to je taky taková zajímavá kaskáda, protože před ním tam dlouho vykonával komunistický poslanec, komunistický politik, pan Komínek, to je kauza sama o sobě, takže už to je, už tím je potřeba, jak bych to říct, nad tím nezavírat oči. Další věc je, kdo jiný by měl jednat o vstupu soukromých dopravců do kraje, než zastupitelé anebo radní anebo vedoucí odboru pro dopravu. Takže to si myslím, že tyhle jména ještě v budoucnu určitě uslyšíme, ať už to je Riedl nebo Komínek. A teď teda postupně. Je to další, podle mýho názoru, to jednotného jízdného tarifu v rámci Ústeckého kraje, je to mi to připadá jako, že to je stát ve státě. Jo, my už takhle máme tady bordel v jízdenkách, že tady existuje kraj, tak má nějaké svoje jízdenky a svoje jízdní tarify a do toho máme tarif Českých drah a do toho máme ještě celonárodní jízdenku, která platí ve všech vlacích, krom stát Leo Expressu. Takže prostě my jsme tady Kocourkov, který nemá žádná země. Jo, takže tady, když jedete přes tři kraje, tak byste měl tři jízdenky, no prostě něco hroznýho. Takže kraj se nám stává ve státě. Za druhý je to teda další skladník na likvidaci Českých drah, protože jestliže České dráhy tam budou jezdit ještě teda omezenou dobu, snad ještě rok, tak už teď zase ty radní nebo ta mafie dělá všechno pro to, aby ty výtěžky z těch jízdenek ani nešly k těm, aby tam České dráhy vůbec nevydělali. Jo? Jinými slovy, aby se docílilo toho, že ty České dráhy. No podívejte se, ale ty České dráhy jsou v prodělku, my jsme je museli zrušit, oni byli v prodělku, oni jezdili rok po celém kraji a nevydělali ani korunu, no bo nejby vydělali, když jejich průvodčí a jejich pokladní můžou prodávat v rámci Ústeckého kraje jízdenky s tarifem takzvaným DUK, čili doprava Ústeckého kraje. To je všechno jenom takový cinkrlátka, jakož má to miminko v kočárku, takový cinkrlátka a tam maminka zacinká a tím to miminko ošálí a ono přestane brečet a nebo řvát, tak ošálit veřejnost, aby ta, co vidí porcování republiky, přestala brečet a ty, co to popouří a vsteká ty zbytky na vlastenců, tak aby přestali řvát. To je celý problém. Když jsem ještě zmiňoval ty radní, tak připomínám, že takovej pan radní Komínek, který je tam za KSČ, tak když se jednalo o vstupu RegioJetu do Ústeckého kraje, to není otázka, kdo byl. On to jednoznačně byl. A jak to, že mu jako komunistickému poslanci, a nikde teď před volbama to neslyším, a nevadí mu retorika, že v rámci toho, že nastoupí do Ústeckého kraje RegioJet, tak přijde o práci více jak 200 zaměstnanců Českých drah, průvodčí, krajů vedoucí a tak dále. A nějaký hypotetický kvákání o tom, že je může vzít RegioJet, tak to se můžeme o tom bavit. Jo? Takže já si myslím, že opravdu musím hledat viníky tam, kde jsou, ale znova říkám, nebudu tady široký. Je to kauza pro NCOZ v první řadě, je to kauza pro paní Bradáčovou v druhé řadě a je to kauza pro... A není to kauza pro hnutí ANO, protože pokud hnutí ANO vyhraje, no, tak se na to, mám důvod předpokládat, že se na tomto rozkrádání nebo tunelování nebo spíše likvidaci Českých drah nezmění vůbec nic.
Ale Vytázková argumentuje se tím, že cestující nebude muset řešit, jestli jeho jízdenka platí v autobuse. Ale nebylo by efektivnější vytvořit jeden celostátní tarif, jako tomu hovořil Zbyněk, že v každém kraji něco jiného, do toho vstupují ještě tarify Českých drah, do toho celostátní tarifní ceník a tak podobně. Nebylo by efektivnější vytvořit jeden celostátní tarif, místo aby každý kraj hrál na vlastním písečku. Mně to přijde jako programované vytváření chaosu. Každý kraj jiný mrav v překladu. Jiný tarif.
Tak to bychom tak pak mohli promítnout úplně do všeho, i do potravin a ceny potravin, protože jsou de facto v každém obchodě jiné a nikomu to nevadí. Samozřejmě, že ty tarify by bylo jednoduché, kdyby byl jeden tarif, tak tomu bývalo dříve, nechci vzpomínat období socialismu, ale byly postaveny ceny tak, že jste tomu rozuměli, když jste vyjeli z Ostravska do západních Čech, tak jste rozuměli pořád, co za co platíte. Dneska je to úplně všechno jinak. Vytvořený zmatek a chaos je přisluhovačem tomu, aby lidé platili a nevědí v podstatě ani už za co.
Ještě ale nevytázková, pojďme na další téma tedy. Diabetikům hrozí prudké zdražení klíčového léku. Důvodem je tlak Evropské unie na modernizaci čističek vod. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Léky s obsahem metforminu v Česku pravidelně užívají tisíce diabetiků. K tomuto léčivu ale hrozí zdražení o několik stovek korun, v krajním případě může z trhu úplně zmizet. A nejen jemu, problémy hrozí i řadě běžných užívaných léků, včetně antibiotik nebo léků na epilepsii. Na vině je chystaná evropská legislativa. Myslíš, že v Bruselu vůbec tuší, že tady tímhle rozhodnutím ohrožují vůbec dostupnost základní léčby, nebo jim to úplně jedno?
Tak těch pohledů na to může být skutečně několik. Za prvé je jim to úplně jedno, protože jich se to netýká. Oni ty léky budou mít vždycky a nebudou za ně platit. Takže je to nezajímá ten dopad. Tak v ostatních věcech je dopad nezajímá na běžný život občanů, tak ani v této oblasti. Musíme brát ale v úvahu ještě jednu věc, že léky, léčiva se vyrábí především z matric toho základu, který se dováží a vyrábí pouze v Číně a v Indii. Může nastat skutečně nedostatek tady tohoto základu pro výrobu všech léčiv a může se omezovat jejich výroba. Jestli tak dalece vidí představení Evropské unie, že dělají opatření, aby léky byly méně dostupné a je jim jedno, jaký dopad to budou mít, právě proto, že vědí, že těch léků nebude, že bude nedostatek, tak to pak plánují hodně dopředu a vědí, že tento dopad nedostatku mohou kryt právě tady těmato cenama a zvýšením a že nevím, jaký důvod je, že nějaké čističky a léčiva a snížení těch léčiv, jestli odhadují, že spoustou léků se plýtvá, protože to je taky pravda, že si pacienti léky vyzvednou a pak je hromadně buď vrátí do té lékárny, to jsou ti lepší pacienti, anebo ti horší je hodí prostě do záchodu a spláchnou, anebo je hodí do odpadu. Takže i to může být varianta, že se z léky plýtvá, ale ten důvod, že ti, kteří je životně potřebují, což si myslím, že cukrovkáři ty léky životně potřebují pro to, aby prostě mohli plnohodnotně žít nebo částečně plnohodnotně žít, tak je to vlastně ohrožení jejich životu. Pokud je to dopad do antibiotik, je to zase záležitost, že antibiotika se z velké části mají brát, když jste v ohrožení, když jste v ohrožení zdraví a v některých případech i ohrožení života. A když ty antibiotika nejsou k máni a řekne vám pan ministr Válek, že budou za měsíc, že se nemáte obávat, no tak vysvětlete to matce, která má doma malé dítě, které má těžký zápal průdušek a ty antibiotika potřebuje teď, ne za měsíc. Já tady v těchto oblastech vidím skutečně velký zásah do osobních práv každého občana, do osobních práv jednotlivých zemí a národů Evropské unie, pokud Evropská unie rozhoduje tímto způsobem a omezuje tyto práva.
Zbyněk Prousek, levné léky mizí, protože se přestanou vyplácet, vyrábět. Neznamená to, že jsme se dobrovolně rozhodli otevřít dveře dražším alternativám a farmaceutickým gigantům?
No, znamená to, že Brusel u nás rozhodl, že jsme se rozhodli. Takhle bych to řekl. Jo? Jinými slovy, já to vidím jako zase jedno skladiv k výrobě, nebo jak to říct, docílení 100% závislosti ty naší kolonie český na tom západu. Západ, čili Brusel, jo, bude rozhodovat, co Čecháček bude jíst, nebo už rozhoduje, co Čecháček bude jíst, co bude pít, v jaký kvalitě, v jaký množství, a to se ještě zdokonalí tady to otroctví, těma kartama, tím omezováním karet a tak dále, a tak dále. Čili bavíme se o lécích, čili já vezmeme si příklad o penicilínu, nebude se u nás na západě vyrábět, jenom dovážet, až my budeme chtít. Když se to mělo zamaskovat, že tady Válek vykřikoval, taky to bylo jedno z témat našeho povídání, že penicilinka nakonec bude, tak to chtěli zamaskovat tím, že ta penicilinka, protože se tam ten penicilin z západu bude dávat do krabiček a ovečkám se řekne, že penicilinka bude. Ale ani to ten takzvaný Brusel nepovolil. To znamená, že žádná penicilinka není, budeme prostě všechno dovážet a takhle to bude i s lékama pro diabetiky, takhle to prostě bude ze vším. Jinými slovy, přesně jak ty slepice, jak jsem vždycky říkám, ty drůbežárně, po páse nám přijede krmenič, slepička vyprdne zlatý vajíčko, to pojede po páse se zpátky na západ, z toho vajíčka se přijdou ty skořápky, tomu budeme říkat dotace, slepička to vyzobe, vyprdne to vajíčko, čili to je ten produkt, ten zase pojede na západ, takhle to tady funguje, tohle to se ještě zdokonalí, takhle se zdokonalí ta kolonizace takzvaný České republiky. A jestliže se, jak tady říkal Alenka, na to je moment, zaprvé tady připomenu diabetiky a feťáky, tam nám neříká nikdo nic, čili feťáci stále všechno zdarma, diabetici stále všechno dráž, když to takhle řeknu. A uzavřu to tím, že podívejme se konec konců na tu bruselskou politiku, na tu politiku toho, ty loutky von Leina. Ty, to je politika, čeho to je politika? To je politika zákazů, to je politika diktatury, sankcí a všelijakých embarg, čili zákazů a příkazů. A jestliže takhle se chce Evropská unie pořád uzavírat do sebe, čili bojovat s celým světem, nadávat na Čínu, teďka už nadávat na Ameriku, jo, budovat, rozvíjet neonacismus proti Rusku, prostě distancovat se od vývoje zemí BRICS, no tak a přitom má ta Unie holou řič, nemá tady lithium, nemá tady žádný kopecký důležitý význam, nemá tady nic, ale a přitom jde proti všem, tak to zákonitě musí skončit, že se jednou tí okolo dají dohromady a rošlápnou jí jako červa.
To jsme tedy probrali toto téma, pojďme k dalšímu tématu, ještě opravdu nemáme tohle tolik času. Zbyněk Prousek, policista znásilnil 17-letou dívku, ať to s ním řeší jeho náčelník, nechtěl ho potrestat soud. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysee. Nebývalou míru tolerance předvedl Karvinský okresní soud na případu policisty, který neurvale osahával na intimních partiích teprve 17-letou dívku. Muž se své chování snažil označit za laškování, což soud zřejmě uznal a případ přenechal policistovu nadřízenému k případnému kázeňskému potrestání. Policista však nakonec soudu neunikl. Pokud by tohle spáchal běžný civilista bez odznaku, myslíš, že by mu soud taky uvěřil na pohádku o laškování?
Vítku, ty jsi mě vzal vítr z plachet. Já jsem ti chtěl říct, chtěl jsem odpovědět, že kdyby tohle to udělal někdo bez odznak, tak už by byl ve vazbě a čekal by na výkon trestu. Takže se omlouvám, ale v podstatě si odpověděl za mě. Já si myslím, že tak opravdu je. Dodám tomu jenom, že pod mých očích je to další případ, jo, bych to řekl, očividného, prostě naprosto zřejmého, očividného nadržování těm policiím. A svědčí to zase jenom o tom propojení ty policie s tou justicí, konec konců ten kauza, jak jsme se bavili, bitcoinová, ten zásah NCOZ posvěcený zastupitelstvím, jo, brutální a tvrdý, naprosto zbytečný. Na jedné straně, teď tady máme zase policajt něco udělá, na druhé straně tomu policajtům je politická vůle, a protože víme, že justice je dneska politicky ovládaná, tak je politická vůle jim pochopitelně stranit. Jo? Já to znovu říkám, já stále víc a víc mezi policií a gestapem a pořád mám jasno. Takže nadržování policajtům, za druhý to vidí klientelismus z hrubýho zrna. Může se domnívat, že tam proběhlo nějaký zákulisní telefonování, dohadování se, jak to má kdo posuzovat a neposuzovat. Dostáváme se k obecnému problému, a o tom už jsem mluvil před několika lety v souvislosti s exekucema, ale ono to platí obecně, že prostě tady, to, že tady nefunguje stát, to je jasný. Ale tady se ukazuje jako jeden takový, jak bych to řekl, lokální zdroj těch problémů, takzvaná místní věcná příslušnost, protože jestliže, jak bych to řekl, takzvané trestné činy toho policajta mají řešit v tom okrese nebo kraji, odkud on je, tak je to vždycky špatně, protože všichni ti letí, jako v těch starých filmech za Buriana, oni se navzájem znají, zná se předseda soudu s ředitelem policie, se šéfem nemocnice, nějaká je, tak dále, ta okresní šlechta prostě funguje, navštěvuje se, komunikuje spolu, a ta nemůže nikdy nic spravedlivě rozseknout a vyřešit. A takhle to pochopitelně jde dál, tak je to do těch nejvyšších pater. Takže proto říkám, klientelismus tady lze předpokládat, a ta místní příslušnost je podle mě živná půda mafiím. A jak znova říkám, už jsem to tady zmiňoval, na jedné straně tady policajti můžou všechno, to je u těch majáků, těch znáků, rozkrádeček a nevím co všecko, a na druhé straně na vás, na čecháčky, na lidi obyčejní, beraní pouta, on prostě flákání vozem, flákání boka pod vodou, čili takovej ta demonstrace, jak říká Alenka, demonstrace síly, demonstrace tvrdosti, takže vidíme, že ty protipoly těch magnetů se odtahují a je to velikánský rozdíl, takže asi tak.
Alena Vitásková, 2 roky podmínka za znásilnění nezletilé. Není to spíš vzkaz společnosti, že sexuální násilí z pozice policejního příslušníka, jak o tom Zbyněk hovořil, vlastně není bráno vážně? Nebo ještě jinak, nepůsobí to celé tak, že se justice snažila kolegu v uniformě chránit, dokud to jenom trochu šlo?
Já tomu celkem nerozumím. V posledním období se objevuje čím dál více zpráv o rozsudcích právě za tyto delikty, a nedávno nezletila otec, nevlastní otec ji znasilňoval celou řadu let a on rovněž vyvázal s nějakou podmínkou, té dívce zničil život. Myslím si, že teď se odhodlala o tom hovořit, co ty léta prožívala strachu a hrůz. Já se obávám, že část justice, necelá, jo, ale část justice tím, že má benevolenci rozhodovat, jak chce, můžou být mezi něma právě takoví chlíváci, kteří to podporují, kterým se to líbí, kteří možná navštěvují nějaké ty swingers kluby, nebo jak se to jmenuje. Nicméně v mé knize Prostituti oči žalují se k tomu můžete dočíst v literárním díle. Tam se dá mnoha věcem objasnit i o tom, o tom propletenci, o kterém hovořil Zbyněk, jak jeden z ty pozice, ať už to jsou některý soudce, policista, doktor, ředitel nemocnice, jakým způsobem mezi sebou komunikují. Takže já se obávám, že pokud takový případ padne do rukou právě takového zvrhlíka, tak naopak podpoří, a přestože je ten případ prokázaný, protože nevždy se dokáže prokázat, že k tomu skutečně došlo, ale v případě, že je prokázaný a on dá takovýto rozsudek, tak si myslím, že to musí být soudce, který schvaluje takovéto činy. Nebo částečně schvaluje, nevidí v tom ten delikt.
Tak
nevidí v tom ten zničený život té oběti.
Ano, ano, já jsem omluvil to vypadá, když bych končil, protože něco doplňuješ, tak skáču do oči, omlouvám se. Půjdeme ještě na poslední téma, které tady máme na programu, protože už opravdu nemáme moc času. Zbyněk Prousek. Policejní vůz měl kolizi s osobním autem v Ostravě Porubě. Odkaz číslo 9, popise pořadu na Odyssey. Policisté mají být profesionálové za volantem, tak jak je možné, že i s majáky skončili v křižovatce na kapotě civilisty? Jak je to možné?
Tak Vítku, já si myslím, že každý měsíc o tom, o ty diagnóze maják místo mozku bavíme, každý měsíc to rozebíráme, ale jsme asi jediný, koho to zajímá. Lidu. Pan Rakušan chodí po besedách takzvaně na pivo, čili po besedách s občany. Všichni jsou spokojení. Každý tady řeknu v průměru, každý měsíc máme rozsekaný skrze média, rozsekaný minimálně jedno policejní auto, které nestojí 100 koruny ani 1000 koruny. A všechno jde dál, tak nakonec si můžeme myslet, že to asi má být. To znamená, tady znova vidíme z druhé strany těch pohledů, že ta policie zaprvé nemá žádný vedení, není vedená k žádný odpovědnosti a jak to může nastat? No, protože zaprvé vememe k té policii dneska, kdo se přihlásí, toho tam vememe, to je jedna věc. Ty starý profíky už tam dávno nemáme, ty na to nemají ani žaludek dostali. Takže co dneska máme policii? Policii dneska máme jenom jakousi nikoli službu veřejnosti, jak říká zákon hned původní paragraf 2, ale už máme jenom jako ochranu těch loutek bruselských, který tvoří náš stát.
Já vím, ale bych přece jenom poněkud všeobecně zkusme se soustředit přímo na tu kauzu, jo? Protože tady říkáme no pořád tak, to samé, že každý pořád.
Hele, ty kauzy, takhle, ty kauze, jasně, no tak vraťme se k ní. Zranění, Ostrava, Poruba, dopravní nehoda, co si tady všecko říkal, zapnutý maják, otázka je, jo, důvod toho zapnutého majáku. No, proč se srazili, no to nevíme, protože i sama policie, dopravní policie tvrdí, že zjišťování všech okolností nehody a mírou zavinění se bude. Jo, já tady z toho dovozuju a můžeme tomu říct řadu příkladů z minulosti, že vždycky tam, kde je ta nehoda zaviněná tím civilním účastníkem ty nehody, tím civilním řidičem, tak je tisková zpráva okamžitá. Jo, řidič byl červené, Škody porušil, já kdyby projel na červen a znám naboural do policejního vozu, který je v zásahu se zapnutými světelnými signály a sirénou a tak dále. Jestliže by musel napsat opak, ale policajt Nýman zase měl místo toho mozku maják a jel jako prase a prostě myslel, že jsem otevřel nebe, jak mi tady říká, a střetl se s dalším autem, tak napíšou závěr, že se míra zavinění bude vyšetřovat pro naši veřejnost. Vždycky, když se míra zavinění vyšetřuje, tak se nechává prostor pro zametání pod koberec, prostor pro korupci, prostor pro klientelismus. A v okamžiku, kdy je tam jasný, že to zavinil ten civilní řidič, tak se to řekne hned. Takže takhle se na to dívám já. A dostáváme se, pardon, něco si chtěl
já
říct?
Já jsem jenom souhlasil, říkám jasně, aby to vyšlo mělo vytracené, jak se to vyšetřuje, no a pak se to nevyšetřuje.
Dostáváme se k tomu, dostáváme se dalším takovým, ještě tady mám nějaký, dvě mi napadají teďka asi věci, které si dostáváme se k tomu, že zaprvé tam jsou zbytečně zranění. Policie místo, aby pomáhala, chránila, tak demoluje, ničí, mláčí a tak dále. Ale víte co, vy jste tam na to vidím špatně, nebo sami, že pořád tady trvá v té naší republice, že policie vyšetřuje sama sebe. Já tady taky biju na poplach několik, řeknu let, jo, ale dokud tady bude fungovat mechanismus, že v tom přestupkovým a kárným řízení a tak dále, bude policie vyšetřovat sama sebe, to jsou právě ty odbory vnitřní kontroly a útvary vnitřní kontroly a tak dále, jo, tak to nemůže nikdy, nemůžeme vůbec uvažovat o nějakým spravedlnosti, to jako říkala Alenka, advokátní komora, její advokáta, ta její kauza, nebo advokát proti advokátovi, lékař proti lékařovi, jo, ale tam je to aspoň zabezpečený vstupem ty policie nebo justice. A to víme, jaký máme, jo, tou českou podobou policie a českou justice. Ale tady přímo policajt vyšetřuje sám sebe, tak dopravní služba vyšetřuje svý kolegy, no to, a to ještě nevím, jestli nakonec nebovralo vozidlo dopravní policie. Ale to jsou jenom složky ty policie, pořádková, dopravní, jízdní, to je furt, je to jenom na policie, furt to má jenom jednu uniformu, to má společného šéfa, na nějakým patře ten šéf společný a pořád to všechno patří pod Rakušana. Takže my se nemáme tady o čem bavit, tady žádná, pro mě tady není žádná jistříčka naděje v nějakou spravedlnost už tím systémovým, tím, že policie vyšetřuje sama sebe. A navíc mám takový podezření, že ty nehody že ubejvají, ale že o nich mainstream už neinformuje tolik, jako to bývalo dřív. Vzpomeňme si, že jsme opravdu každý tři týdny měli ne nějakou nehodu, nějaký takzvaný čukanec, ale měli jsme totálně rozsekaný policejní auto, Kodiak vedle Kodiaka, když víš, bavili jsme se o tom několikrát, jo, ještě si kolik asi takový Kodiak stojí a že to všechno rozsekají, to, co dostali nový z Boleslaví a tak dále, a tak dále. Čili a teď najednou jako by se o tom téměř nemluví, nebo na krajová hlavička. Takže já si myslím, že tam nebude zásah k tomu, naučte se jezdit pořádně, buďte vytvíčení, buďte spravedliví, ale že tam je zásah k tomu, nic sem lidem neříkejte, selžete to všechno, no, a vy dál si dělejte všechno, co můžete, vy můžete všechno, oni nesmí nic. Takže takhle bych to uzavřel.
Tak a poslední slovo, Anna Vitásková, my se omlouváme některé za výpadky, není to chyba vašeho připojení, je to chyba komunikační platformy, přes kterou realizujeme tento rozhovor, a je to problém, my s tím nic dělat nemůžeme, doufejme, že příště to bude dobré. Alena Vitásková, poslední otázka, Alenko, zeptám se a navážu na to, co hovořil Zbyněk, nebo o čem hovořil Zbyněk v tomto směru. Dá se vůbec objektivně vyšetřovat nehoda, kde jedni policisté bourají a druzí policisté to vyšetřují? Prostě vyšetřuješ sama sebe.
Já se obávám, že za dané situace, která v České republice vládne, to vůbec možné není. Není možné, aby se ze stejné party navzájem vyšetřovali. To máte obdobné jako u lékařů, kde si pokryjí pochybení, kdy je velmi těžké odhalit, že lékař pochybil a zavinil smrt úmyslně, nebo i neumyslně lajdáctvím, velmi těžce se to prosazuje. U té policie, když šetří toho svého kolegu, tak určitě může mít sklon k tomu, dneska pokryju já tebe, zítra pokryješ ty mě. Prostě tam to parťáctví určitě nějakým způsobem musí fungovat. A nejsem si jistá, jestli v těchto případech, i kdyby to šetřil GIBS, že to bude o něco lepší.
Hovořila předsedkyně institutu Alena Vitásková, která byla naším prvním hostem. Alenko, moc děkuju za příjemně strávené hodinu a půl zhruba a budu se těšit příště, i když ne s veselějšími informacemi, máme pro vás, milí posluchači, takové překvapení. No, ale přesto se budu těšit na příští další pořady. Něco moc hezky, ahoj.
Děkuji za pozvání a přeji všem hezký večer. Ahoj.
A loučím se také s členem výkonné rady institutu Aleny Vitáskové, se Zbyňkem Prouškem. Zbyňku, měj se taky moc fajn a děkuji za rozhovor a příště se budu taky těšit. Ahoj.
Já děkuji za pozvání, loučím se s našimi posluchači, budu se těšit na příští natáčení a ještě tady závěru jenom poděkování jednomu mimo. Respondentovi, který mě upozornil na dopravní nehodu policie, kterou se snaží ututlat, a to v Živočicích u Nového Jičína, která se měla stát 13.8., takže jenom slibuju, že se tomu budu věnovat.
Tak fajn, tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače, případně zavítejte na kanál Odyssey a odsud nás prosím sdílejte, komentujte, lajkujte, úplně cokoliv. Takže budeme velmi rádi, to je všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc hezky, příjemný zbytek večera, případně dobrou noc a příště se s vámi opět těšíme na slyšenou.
Sametu, před Prahem si nezametu, šampáňo mě dolili, na radnici zvolili. Byla to doba opojná, jen povaha průbojná, v noci ležet v posteli a přes den houbit cuny. Z kroasánu na housky, uč se mesie francouzsky. Ruka ruku mi je francouzská violie, než je vsaděj za mříže, tunely do Paříže, hej! Voda teče, hele kámo, žádný křeče z podrazáckých závodů, měli jsme chuť na vodu. Super český levárny, pronajmeme vodárny, nadpeme si pupky a pronajmeme trubky. I když je to ostudný, budeme stát ostudný. Ruka ruku mi je francouzská veolie, než je saděj za mříže, tunely do Paříže, hej! Základ toho podvodu, pleb platí víc za vodu. Každý český bambíno platí víc než za víno. Bez velkýho rámusu, voda základ luxusu. Hej! to samé výhody, nemůžem být bez vody, chlorovanou pochoutku z privátního kohoutku. Čističky jsou náročné, zavodné a zastočné, sociální kleště, radši vodu z deště. Rady Karla hraběte, vodou více šedřete. Ruka ruku míje, francouzská Veolie, než je vsaděj za mříže, tunely do Paříže. Francouzská Veolie, než je vsaděj za mříže, tunely do Paříže. Hey! Viva la France! Ruka ruku míje, francouzská Veolie, než je vsaděj za mříže, tunely do Paříže.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.